Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Рамазан айының 27-ші түніне сәйкес келген қадыр түнін мешітте қарсы алуға келген адамдардың Алладан сұраған басты тілегі елінің тыныштығы мен амандығы. Мұсылмандар үшін қадыр түнінің қасиетті саналу себебі бұл түні аспаннан қасиетті кітап Құран түсіріле бастаған. Сондықтан мұсылмандар қадыр түні жасаған құлшылықты Алла мың айда жасаған ғибадаттан артық қабылдайды деп санайды. Рамазан айының аяғына сәйкес келетін қадыр түні түсірілген Құран Кәрім мұсылмандар үшін олардың өміріне басшылық ететін, пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, тура жол мен адасудың аражігін ажыратып беретін баға жетпес құнды кітап. Сондықтан Құран түсірілген күні жасалған ғибадатты Алла мың айда жасалған ғибадаттан артық деп қабылдайды дейді. Мың ай қарапайым арифметикалық жолмен есептегеннің өзінде 83 жылдық мерзімді қамтиды. Ал кейбір ғалымдар мың деген санды араб халқы негізінен өте көп деген мағынада қолданады деген келтіреді. Ал түннің қадыр түні деп аталуын ғалымдар бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ризық несібесін, бақытты немесе бақытсыз болуын жазатындығымен байланыстырады. Сонымен қатар ғалымдар бұрынғылар бізге қарағанда әлдеқайда көбірек өмір сүрген дейді. Мәселен, Зұлқарнайын патшаның дәуірінде адамдар 500 жыл шамасында өмір сүрген. Сол дәуірдегі адамдардың арасында мың айды ғибадатпен өткізбесе, өзін құлшылық етуші деп санамайтын кісілер болған. Олар осы мақсатқа жету үшін уақыттарын барынша ғибадат жасаумен өткізген. Сондықтан діни қызметкерлер 100 жыл шамасында ғана өмірі бар адамдар үшін 1000 жылға татырлық түннің нәсіп етілуі Алла Тағаланың мұсылмандарға берген үлкен сыйы деп қабылдау керек дейді. Қадыр түніне дайындықты кейбір отбасылар ауызашардан бастады. Ауызашарға жиналған адамдардың биылғы жылы ораза айында күн ыстық болғанына қарамастан парыздарын қиналмай өткізіп жатқанын сөз қылды. Сонымен қатар олар ораза ұстау адамның рухани жағынан тазаруына, өзін-өзі басқаруына, ашуға бой алдырмауға ғана тәрбиелеп қана қоймай, денсаулықтарының да жақсаруына септігін тигізгенін алға тартты. 47 жастағы Бағдат биылғы жылы оразаны бірінші рет ұстаған. Оның сөзіне қарағанда, денсаулығы нашар болғанмен ораза кезінде ауырмаған.
Қадыр түнінде алашағымның амандығын, туысқанымның амандығын, еліміздің тыныштығын соны тілеймін. Өзім отырамын, 4:30 сәріге дейін отырамын. Биыл бірінші рет ұстасында қиын болды, ел үшін күннің ыстығы болды, үйге келген қонағымыз бар, кішкене қиналдым. Кейде ұйықтап қаламын да сәлем іше алмай қаламын. Сондай түнде кішкене сағат 12-дегі тамақтан кейін әне ертең кешке дейін жүрдім. Тамақта көргенде даже аузына сіле кейін дақпайды. Сен кейін бір уақытта кішкене шаршайсың, жөн емес, бір ұйқы құсама бірден кейін шаршайсың. Өз бұрында дұға кітаптар оқып жүргенде үйімде өзімнің бала шағамның ортасында енді өзім ойладым, ниеттеніп ұстағаным осы болды. Былтыр бір 2-3 күн ұстап өтім ауырып ашып жүрген ойладым, маған ұстауға болмайды, өтім ауырады. Неге биыл іш жерімді ауырған? Қарап отырсаңыз елдің бәрі имандылыққа кетіп бара жатыр ғой. Арақ тұрттап жүрген кісілердің өзі тоқтай салады да соны ұстай салады. Ауыздарды ашқан кезде осыны шайға шақырғанда елдің бәрін айтатын әңгімесі осы. Ана адамды биыл ұстапты, мынау да ұстапты деп айтатын әңгімеміз осы. Осындай айтамыз, бұл кісілерді шақырсақ сол дін не деп отырады.
Ал келесі сұхбаттасымыз Зүлфияда оразаны бірінші рет ұстап отырғанын айтады. Оның айтуынша, жылда Рамазан айында ауызашар жасап ораза ұстағандардың сауабын алумен шектеліп келген.
Мұғалім болғаннан кейін көп сөйлейміз оқушыға. Шөлге шыдамайтын шығармын, әлде бірдеңе шығармын деп сол ниетпен ұстамаған. Сондай жазғы демалысқа байланысты келіп қалды, содан кейін ниет етіп өзім осы жылы ұстап жатырмын. Мешіттің арнайы шығарылған кесте бойынша аузымды ашамын, айтылатын сөздерін жаттап аламын. Мен өзім атам мен енеммен тұрған адаммын 16 жыл бойы. Мен осы үйге қалай келін болып түстім, солай ораза ұстайтын. Атам да енем де жастар 80-ге келді. Енем кеше жақында ғана қайтыс болып кетті. Атам тірі, сол кісінің денсаулығы болмай кеше ғана ас жіберді. Сол кісіге сәресіге тұрамын. Бұрын да сәресіге тұрып, сәресін беретінмін. Мен де қосыла ұстайын ниет етіп деп. Ой, атам ұстама, сіз мұғалімсің, сен көп сөйлейсің, ертең сабақ басталады. Не істейсің деп атам сөйткен, бірақ өзім ниет етіп ұстадым, бірақ ауыз аштырып келемін міндетті түрде. Бала шағамның амандығы, денінің саулығы, еліміздің халқымыздың амандығы туралы.
Діни қызметкерлер қадыр түнінің белгілері аспан ашық және тыныш болады. Ыстық та, суық та болмайды. Ертеңіне күн қызарып, шуақсыз туады. Қадыр түнінде ит даусы естілмейді деген. Олар Рамазан айының барлық түнін қадыр түні деп қабылдау керек дейді. Діни қызметкерлердің айтуынша, қадыр түнінде оқылатын дұғаны оқумен қатар Құран Кәрім мен діни кітаптардан 1-2 бет оқу керек және аз да болса садақа беру керек. Ал қадыр түнін мешітте қарсы алуға жиналған мұсылман қауым мешіт қызметкерлері айтқан ағызды тыңдады.
Біз бір түн ғана ұйықтамай, жанқиярлық іс жасамаймыз. Тек қана Алла Тағалаға қолымыз жайып дұға жасаймыз, бала шағамызды тілейміз, өзімізді тілейміз, басымызды сәждеге қойып, намаздар оқимыз, уақытымызды Аллаға, ойымызды Аллаға армаймыз. 5-6 сағат жасалған Аллаға бөлген уақытымыз үшін Алла Тағала сондай шексіз сауап берейін деп тұр құрметті. Әңгіме табылады, ұйқы табылады, барлығы табылады, бірақ мынандай қасиетті уақыт табыла бермейді күнде. Адам баласы 70 жыл өмір сүретін болса, 70 жыл қарны тойып тамақ ішетін болса, бір-екі күн тамақ ішпейтін болса, 70 жыл бойы тұрып жүрген сияқты. Алланың алдына барғанда бір түн сабыр сақтап, 83 жылғы сауапты Алланың алдынан тауып тұратын болса, ол не деген керемет нәрсе.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жалпы мұсылман қауым үшін қасиетті саналатын Қадір түні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мұсылмандар аспаннан Құран түсірілген қасиетті Қадір түні Алладан сұраған тілектерінің барлығы қабыл болады деп есептейді. Қазақстанда мұсылмандар бұл қасиетті түнді қалай қарсы алады және қалай қарсы алған жөн деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Діни қызметкерлер Қадір түнінде дастархан жайып қою шарт емес дейді. Олар мың түннен қайырлы. Бұл түнде түрлі құлшылықтар жасап, қаза болған намаздарын оқып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп, өзі үшін де, басқалар үшін де дұға жасауға кеңес береді. Сондай-ақ олар бұл түнді адамдар рухани дүниесін байытатын діни кітаптар оқып, діни сауаттылығын арттыруға бағытталатын бейне фильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады дейді. Қадір түнін мешітке отбасымен қарсы алуға келгендер де бар. Анар есімді бойжеткенде отбасымен келгенін айтады. Оның айтуынша, Қадір түнін мешітте өткізудегі бас себебі Аллаға құлшылық ету және Алладан елінің отбасының амандығын сұрау.
Негізі ең бастысы бізде құлшылық жасау ғой. Ол тілек дегенде әркім өзінің ниетпен келеді Алла Тағала деген. Кейбіреулер өз арнайы арманмен келеді. Кейбіреулер өзі енді Алла Тағала разылығы үшін келеді. Біздің басты мақсатымыз, мен ойлаймын, бұл тек қана Алла Тағала құлшылық жасауына. Егер де біз құлшылық жасап сөйтсек, онда Алла Тағала, егер де Раббымыз разы болатындай деңгейде құлшылық жасасақ, онда өз армандарымызға жеткізеді. Қадір түніне жылда келіп тұрамыз ба? Жұма намазға дарға, енді күнделікті намазға дарға қатысты мүмкіндік болса қатысып тұрамыз.
Мешітте Қадір түнін қарсы алушылар қатарында мектеп оқушылары да бар. Нөмірі 170-ші мектеп гимназиясының оқушысы Нәріпби отбасында бірінші адам болып ораза ұстаған. Сыныбында 7 баланың бірі болып ораза ұстаған ол алғашқы күндері қиналғанымен қазір ағзасы үйреніп кеткенін айтады.
Аллахтың ризалығы үшін осы Қадір түнімізді атқарып, жылда 365 күннің ішінде жалғыз түн осындай сондықтан біз келіп отырмыз. Басты тілегіміз халқымыздың аманшылықтарымыз, осы ата-анамыз ризалығы болсын. Алдағы жылда осы арман қаншама мақсаттарымыз бар, тілек бәрі орындалу үшін ризалық үшін келдік. Өзім оқыған бойынша бұл ол түрлі осы Құран Кәрім түскеннен кейін бұл да өте бір Құран өте киелі не болып саналады деп ойлаймын. Жалпы Қадір түнінің мағынасы көп деп жатады ғой. Осы айтады ғой, бүкіл тілектің бәрі осы Қадір түні. Сондықтан да ол Қадір түні деп ойлаймын да өзім. Осы жыл бірінші рет бастадым. Алғашқы 3 күн қиналдым, организм үйреніп кетті онда. Ораза жалпы өз өзін ұстай білу үйретеді адамды. Қанша дегенмен адам аш жүрсе де адамды жанындағы адамдар мен оразамын деп олар тиіспейді, жынына тимейді, сондықтан өзі сабырлылыққа үйретеді. Амандығы барсын, тілегіміз көп қой, былай не үлгеремін соның бәрін тілейміз ғой.
Мектеп оқушысы Нәріпбидің жанында сыныптасы Мағауия да оразаны бірінші рет ұстағанын айтады. Ол биылғы жылы Қадір түні тілеген тілектерінің барлығы қабыл болады деген сенімде.
Алла ризалығы үшін келіп отырмыз да, осы жаңа естіп отырсыз ғой, сол уағыздарда айтады, осы 365 күннің ішінде тек бір-ақ күнді ұйықтамай өткізсеңдер де болады деген сияқты. Ұйқыларың не қанбаса да түсте бір-екі сағат ұйықтасаңыздар да болады ғой дейді. Сондықтан осы бір Алла үшін бір күнді ұйықтамай Алла ризалығы үшін отырмыз деген басты тілегіміз. 11-ші класты жақсы бітіріп, қасиетті Құран кітабы осы Қадір түнінде түскен деп, сондықтан осы күнді киел күн деп саналат. Өткен жылы киел күн экенин түшүндүм.
Казакстанда расмий дерек боюнча 3200 мешит бар. Биз барган Аксай мешитине жиналган адамдардын көбү жаштар. Мешитке сыймаган адамдар көшө боюнда тизилип, уагыз тыңдап турду. Алайда кадыр түнүн мешитте өткөзүп, Алладан тилек тилеп отурган жаштар арасында мусулмандар үчүн кадыр түнү эмне үчүн касиеттүү саналатыны жана сол түнү арман тилектери эмне үчүн орундалатынын билмейтиндер де бар. Ерлан эсимдүү азамат кадыр түнү тек Рамазан айында касиеттүү түн болуп саналатындыктан мешитке Алладан өзүнүн тилегин кабыл алуун сурап келгенин айтат.
Окуум жакшы бүтүрүп, тилеген тилектерим мурунку жана кийинки күндөн кечсе деп. Биринчи рет эмес, үчүнчү рет эмне үчүн ба? Менде болжам бирөө эн Алланын өзүнүн бир жиберген күнү го касиеттүү. Рамазан айынын бир касиеттүү күнү деп ойлойм.
Аксай мешитинин бас имамынын орун басары Данияр Мусатеги кадыр түнү аспандан Алланын буйругу менен бардык периштелер жерге түшөт дейт. Сондуктан ал адамдардын жасаган дугалары кабыл болотунун айтат. Онун айтуунча, кээбир диний китептерде 70 000 периште жерге түшөт деп жазылган. Сондуктан ал адамдарга Рамазан айында берилип отурган мүмкүндүктү дурус пайдаланып, саапты иштен кур калмауга тырышуу керек деп.
Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Баршамызга улуу Рамазан айы кутту болсун. Сонун ичинен азыр бүгүнгө иншалла кадыр кешибиз барша мусулмандарга Алла таала берекетин алып келсин. Кадыр түнүбүз кутту барак болсун. Ар бир ибадат кылыштарыбыз кабыл болсун. Эми кадыр дегенибиз Алла таала бул өзү Куранда баян эткен бул түн жөнүндө Алла таала айтып отур, бул түндү сонунчалык артыгын миң айдан артык деп баян этип отур. Арнайы Алла таала болсо кадыр түнү жөнүндө кадыр сүрөсү деген бар Куранда аят этилген. Сол сыяктуу Алла таала сол Куранда болсо түндү баян этет. Неге бул кадыр түн деп аталган? Себеби бул күнү Алла тааланын амири менен периштелер жерге түшкөн. Сол күнү Курандын биринчи аяттары назил болгон пайгамбарыбызга, пайгамбарыбызга түшкөн биринчи аяттары осы кадыр түнүндө басталган экен дейт. Сондуктан бул кадырдын эрекчилиги Куран түшкөн күнү дейт мисалы. Туура жолду баштаушу, ак пен караны айыруучу, барша кавымды караңгылыктан чыгаруучу осы түндөн басталган экен дейт. Сондуктан Алла таала Куранек сүрөсү, Куранек каримде кадыр сүрөсүндө айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр" дейди. Албетте биз түшүрдүк дейди, кадыр кешинде дейди. Сондай дейди, лейлатил кадр кеши дейди, жаксыр дейди, миң айдан артык дейди Алла таала. Миң ай дегенибиз калымдар тафсирде айтады, миң ай дегенибиз бул 83 жыл. Сондо бир күндүн ибадаты сол 83 жылга пара-пар болуп эсептелет.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда кадыр түнү жайлы дайындалган хабарды тыңдадыңыздар. Мен осы мен хабарымды аяктаймын. Эгер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаган Ләйлә Махмұтжанқызы, Азаттықтың әуе толкунунда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.